Marketér, novinář, kreativec a v neposlední řadě jedna z předních postav současné literatury faktu v Česku. Jeho poslední kniha vyšla letos v březnu a 20. století realisticky, ale brutálně označuje jako čas vrahů. Je to přesné nebo je to hyperbola? I na to se budu ptát. Hostem je Petr Nutil. Přeji vám dobré dopoledne.
Dobrý den i vám a děkuji moc za pozvání.
Když vezmu tu zásadní profesi, se kterou jste dnes přišel, tedy spisovatele, tak mě zajímá, jak vnímáte, jak moc čteme v Česku, protože počet knihoven je rekordní v tom světovém srovnání, počet knihkupectví je obrovský, ale jak moc skutečně my Češi jsme schopni se začíst?
Češi obecně si řekl bych, čtou poměrně dost, ale záleží taky na tom, co. Já jsem se o tom nedávno bavil se svojí nakladatelkou, a chtěl jsem po ní znát vlastně recept na bestseller v Česku. A dozvěděl jsem se, že to, co píšu, rozhodně bestsellerem nebude, protože nepíšu ani literaturu pro mladé teenagery, nepíšu nic o upírech a ani nepíšu romantické knihy
to
pro ženy.
To frčí ještě.
No jasně, nejvíc prodejné knihy v České republice je taková ta light literatura pro ženy. Pokud chcete napsat bestseller, vážení posluchači, napište něco takového a budete mít jistě úspěch.
No tak to jste se seknul s časem vrahu asi, co?
Možná malinko, ale ono smyslem toho psaní samozřejmě pro mě jako není úplně vyprodávat stadiony a O2 arény a nutit každého, aby si tu věc koupil. Já se skrze ty své knihy spíš snažím nacházet nějaký vlastní odpovědi na věci, kterýma se zabývám, který mě trápí ve světě nebo i v té mediální krajině. S tím vlastně souvisí druhá část. Já vlastně píšu pro noviny, dřív jsem působil i v manipulátorech.cz, což je web fact checkerů. A vlastně je to spojený pořád v jednom tomhletom tématu, kdy já si tím vlastně nacházím jakési odpovědi na ty podstatné otázky, které jsou pro mě nějak přínosné. A pokud je najdou přínosnými třeba i čtenáři, tak budu jedině rád.
Já musím říct, že byť se vaše kniha ohlíží do historie, do té bezprostřední, tedy do 20. století, které skončilo před čtvrtstoletím, tak je to kniha výsostně aktuální. Z jakých důvodů, tak to se dnes na Radiožurnálu dozvíte. Anatomie zla a naděje 20. století je podtitul knihy Čas vrahů Petra Nutila, který je dnes hostem Radiožurnálu. Jaká byla ta původní myšlenka sestavit právě tuhle knihu a co je ten smysl vypíchnout jak zlo, tak naději a ty jednotlivé příběhy?
Já jsem vždycky měl rád historii. A vždycky mě zajímaly ty věci vlastně za těmi normálními, běžnými, standardními událostmi, jak se je učíme ve škole. A vždycky jsem si kladl ty otázky, jako proč vlastně ti lidé se v některých situacích zachovali právě tak, jak se zachovali. A začal jsem psát nejdřív formou článků o tématu, které se nakonec uskupilo v téhleté knize. A začal jsem se vlastně ptát, jako, jak je to možné, že lidé, kteří se jako prakticky v historii nemění, přece najednou v nějakém časovém úseku byli ochotní se chovat jako naprosto hrozně a strašně a takže do dneška je to prostě memento nelidskosti a brutality. A na druhé straně v těch samých časech se objevovali lidé, kteří byli ochotní se tomu postavit.
No a je to charakteristické pro 20. století, protože vy v úvodu té knihy píšete o možná v tom 20. století absenci toho kontrapasa, to znamená té souvislosti mezi vinou a trestem. Hmm. Takže to ve 20. století zmizelo a díky tomu se dá právě na tom popsat ten fenomén?
No, ono to jako není úplně tak, na to vlastně není žádná jednoduchá odpověď. To 20. století samozřejmě bylo unikátní svým umístěním v čase, historii a pokud bychom chtěli hledat ty příčiny toho, proč se právě 20. století stalo tak vražedným, tak nelidským obdobím, tak ho najdeme v zásadě, řekl bych, ve třech příčinách. V tom, že vlastně poprvé v historii stát získal absolutní kontrolu nad jedincem, v tom, že ideologie byly náhle mnohem silnější než dřív, a lidé měli také lepší nástroje. Neznamená to v žádném případě to, že by lidé byli horší nebo lepší než kdykoliv předtím. Ale Vezměme si třeba tu poslední věc, lepší nástroje, to je ta mechanizace, to jsou ty výrazně lepší zbraně. Vezměme si ten stát a jeho propracované byrokratické postupy, které umožnily v podstatě úřednické vraždění od stolu, které dneska známe pod názvem holokaust. Všechny tyhle ty věci dohromady prostě zapříčinily určitou situaci, která zatím naštěstí nemá v historii obdoby.
Jak důležité bylo, že do jisté míry skončila ta průmyslová revoluce, to znamená, skončila nějaká jedna etapa toho vývoje toho lidstva a najednou vznikl ten prostor se poměřovat. I tohle mohlo hrát tu roli, protože do té doby mi přijde, že tak docházelo k vývoji, samozřejmě ty konflikty byly, ale najednou to 20. století se otevřelo jako takové velké pole. A s otázkou, kdo bude tím lídrem.
To poměřování v evropské historii 19., 18., 17. století tam bylo vždycky. Ta míra toho možností té destrukce byla ale násobně jiná právě díky té průmyslové revoluci. Taky se nacházíme v poměrně unikátním sociálním prostoru, kdy se staré pořádky rozpadají, velké hříše mizí v první světové válce. A ten uprázdněný prostor a tu obrovskou znejistěnost a úzkost v těch lidech nakonec vyhrává zodpovědět ta ideologie toho silného vůdce, což je mimochodem jako poměrně zajímavý fakt, že právě doby, které jsou znejistělí ekonomicky, sociálně, tak velmi přitahují tyhle ty hlasitý psychopaty a kolikrát to dopadne tak, jak to dopadlo.
My se dostaneme k těm jednotlivým částem vaší knihy, ale jak se proměnil během té tvorby váš osobní vztah k tomu zlu? Jak moc hrozí fascinace těmi zápornými postavami a těmi skutečně doslova do písmene antihrdiny?
Hrozí. Hrozí, pokud se na to samozřejmě nedáte pozor. Ono samozřejmě, už starý dobrý Friedrich Nietzsche nám říkal, co si o tom, že kdo se kouká dlouho do propasti, tak nakonec ta propast se podívá i do něj. A něco na tom je. Ale já jsem k tomu se snažil přistupovat jako k materiálu a neomezoval jsem svou perspektivu jenom na to zlo, protože jsem se stejnou měrou snažil soustředit i na ty nadějné příklady těch lidí, kteří se právě tomu zlu postavili.
No ale dobře, když s čím jdete usínat, když jste věnoval hodiny a hodiny času kapitole o Mengelem.
Ano, kolikrát Hesovi, to opravdu není
tak
nic.
Tak jako najednou si jdete lehnout vedle manželky. A
není to kolikrát nic hezkého. Těch zdrojů a materiálů a věcí, které jsem k tomu načetl a nastudoval, byla opravdu velká spousta a opravdu mi to mnohdy nedělalo dobře, nicméně nemyslím si o sobě, že by mi to až tak jako moc ovlivňovalo. Já přece jenom v té své kariéře už jsem viděl, četl a setkal se s ledasčím, takže úplně mě to nerozbilo. Nicméně, jak už jsem říkal, třeba tady, když jsem přicházel do rozhlasu, tak mě přivedla paní, jeli jsme spolu výtahem, dostala ode mě knihu a já jsem jí říkal, že ať si to jako úplně nečte třeba před paním a pokud, tak ať začne odzadu, že tam je ta nadějná část.
To jsem chtěl říct, jo, že bych chtěl udělat takový malý spoiler, že ta kniha končí nadějí, tak jenom kdyby někdo začal v 9.17 propadat depresi, máme s Petrem Nutilem i naději.
Ano, už za chvíli
na Radiožurnálu. Čas vrahů, anatomie zla a naděje, a to naděje potrhují, hned třikrát 20. století je kniha, kterou napsal Petr Nutil a dnes si o ní povídáme na Radiožurnálu. Mě napadlo v té souvislosti, když to člověk procházel, i tu naději, jak moc opojná je v té souvislosti s tím 20. stoletím ta etapa, kterou prožíváme od 90. let vlastně doteď, těch 36 let relativního klidu. A jak moc si můžeme tuhle etapu brát jako normu, protože v té souvislosti s dějinami moc normální to není.
Porovnáme-li to skutečně s průběhem 20. století, tak to, co se děje od 90. let, bychom pravděpodobně jako normu úplně nenazvali, ale mohli bychom to tak nazvat s ohledem na to, jak by ten svět asi tak mohl jako vypadat i dál, a že by nám to asi úplně nevadilo, kdybychom i nadále žili v té demokracii, svobodě, nikoli v totalitě. Válku bychom nezažívali a nemuseli bychom se potýkat s psychopaty na našich vedoucích volených místech. To by bylo krásný. Jestli to tak vydrží, to nevím. To samozřejmě neví asi nikdo. Záleží to velmi na tom, co děláme dnes a denně, každý z nás. Jak volíme, jak odpovědně, koho a jak moc si dáváme záležet na tom, aby ten čas a prostor, který tady trávíme, vlastně byl nějak smysluplný a lidský.
Když jste se díval na to 20. století a díval se na ty kapitoly zlá, to je stále jedna část, dostaneme se k té pozitivní. Mohl člověk nebo lidstvo, skupina lidí, ve chvíli toho prokazatelného nástupu něco udělat? Je nějaký signál z toho 20. století, kdybychom i my teď o těch 100 let později nebo 80 let později mohli vysvít, že teď je ta chvíle, kdy máme něco dělat?
Nemyslím si, že bychom našli nějaký jeden jediný moment, ale našli bychom 365 momentů každý rok, kdy vlastně o to zlepšování toho prostoru bychom se jako mohli snažit. To, jestli tomu, co se stalo, šlo zabránit, je jako otázka vysoce hypotetická, já nejsem vůbec schopný na ní odpovědět. Můžeme mnohem, myslím, jako užitečnější je zkoumat ten kontext té situace, v jaký to bylo a co spíš ty lidi nedělali, než jako mohli dělat. To mi přijde trošku smysluplnější. A takových momentů, myslím, by se tam našlo dost. Velmi pravděpodobně by třeba to hitlerovský zlo šlo zastavovat trošku dřív, pokud by okolní státy neobětovaly například Sudety, pokud by neuplatňovaly politiku appeasementu. Pardon.
Takže je to...
Pokud by prostě tomu zlu neustupovali.
Silnější postoj? Je to
pokud
silnější
by prostě
postoj.
Tomu zlu neustupovali a bránili by to dobré, ty hodnoty, na kterých vlastně stály.
Ta samozřejmost a radost v dopise Mengeleho, který citujete v tou úvodu knihy, to je jeden z velmi brutálních momentů. A mě napadlo vlastně, jak moci ti ďáblové uvědomují, že to zlo konají v tom. Protože samozřejmě neznám souvislost, kdy to vzniklo, vy tam pak dopisujete, že to byl obyčejný den. Ale to píše vlastně milující partner svojí manželce a je to taková zpráva prostě ze zaměstnání. A on to píše
o Švicu. Přesně tak. Ono, když se podíváte na ty mediálně známé osobnosti z těch nacistických časů, tak jako k velkému překvapení možná zjistíte, že to skutečně nejsou žádná monstra chodící krvelačné bestie. Je to jsou normální lidi, kteří mají tu rodinu, kterou mají rádi, mají ty svoje děti a prostě jenom chodí do práce. A shodou okolností se třeba starají o provoz vyhlazovacího tábora. A nebo jako pan Eichmann sedí v kanceláři a organizují hru holokaust a dopravu židů a nákladními vagóny. To, co oni vykonávali, rozhodně nevnímali jako zlo. Oni to vnímali jako práci, jako úkol, který je možná někdy trošku nepříjemný, ale nakonec není to nic proti ničemu, protože přece oni pomáhají té své zemi likvidovat to, co se definovalo jako zlo.
No ta poslušnost je...
Ta poslušnost je jako...
Šílená. A je vlastně spojením toho, a je to do jisté míry i ta obhajoba mnohých. Já jsem jenom plnil rozkazy.
Ano, přesně tak.
Takže je to ztráta osobní integrity.
Je to velká ztráta lidskosti, soucitu a zároveň nástupu něčeho, čemu se říká dehumanizace. To znamená, že nějakou skupinu, kterou si prostě nadefinujeme, přestaneme z bůhví jakých důvodů považovat za lidský bytosti hodný soucitu. Je jako vlastně paradox, že osobnosti typu Rudolfa Hesse nebo Adolfa Eichmanna jsou vlastně osobnosti, které by dnešní korporátní kultura jako s radostí uvítala, protože to jsou přesně lidé, kteří vlastně jsou ochotní se obětovat pro tu práci, věnovat jí ten svůj čas, tu svou kreativitu, ale ani náhodou se neptají po tom smyslu a po tom, jestli náhodou celou tu svou cestu nevedou někam do končin, kde fakt nechcete být.
I z toho si člověk může vzít lecos do třetí dekády 21. století. Petr Nutil je hostem Radiožurnálu. Petr Nutil je dnes hostem Radiožurnálu a díváme se na jeho knihu, která nese název Čas vrahů a rozebíráme ty kapitoly. Zmiňovala jsem, že se musíme dostat k tomu B potrženému, což je třetí část Anatomie naděje. Podle čeho jste vybíral, nechci říct protipóly, ale ty hlavní aktéry téhle části, která nám dává naději, že i když vidíme zblízka skutečně hororové scény, takže existuje ten protipol, který nás může vyvést a dát nám tu naději.
Když se podíváte do té knihy, tak ona primárně stojí na dvou tvářích vražedního zla, na nacismu a komunismu. A já jsem se právě do těchto ideologií snažil najít lidi, kteří nějakým způsobem proti těm hlavním vraženým ideologiím nějakým způsobem vystupovali, kteří nasazovali svou vlastní kůži v nějakém malém nebo větším odporu vůči tomu, co se kolem nich dělo. A není to samozřejmě reprezentativní vzorek všech lidí, to ani není možné, ale symptomaticky myslím, jako popisují různé tváře toho, jak se té totalitě dá v různých časech různě čelit.
Začíná to Irenou Sendlerovou a končí to Václavem Havlem, respektive ty individuální příběhy. Který z těch příběhů vás nejvíce překvapil? Protože je to strašný, přiznám se k tomu. Mnohá ta jména jsem neznal, což o mě lecos vypovídá, zatímco u těch, kteří reprezentují to zlo, tak všechny.
Jasně, tak jednak není samozřejmě možné znát všechny. Já jsem na leckteré taky přicházel postupně při studiu tohohle tématu. A není ani úplně překvapivé, že mnohem jednodušeji si vybavíme ty zlouny, než ty dobré lidi.
Jsem začal zpytovat svědomí.
Ale to nemusíte, to je přirozená vlastnost lidského vědomí a mozku. Nicméně zrovna třeba Irena Sendlerová byla velmi zajímavou bytostí, která pomáhala pašovat vlastně lidi z varšavského geta. Ale i vlastně mnohem, jak to říct, výrazněji v tom obecném smyslu je třeba jako dobrý vrátit se k tomu Havlovi. Jo. My ho máme tady zařazenýho jako toho prezidenta, který dělal nějaký věci a vzal si nějakou paní a tak. Ale už jako nejsme moc zvyklí, řekl bych, jako pracovat třeba s tím, co napsal, s tím, co myslel a jak se choval třeba za ještě komunismu. A on třeba právě stojí za velmi naděje plným textem, který se jmenuje Moc bezmocných. A myslím, že to je jedna z věcí, které nám můžou trošku napovědět tu cestu toho každodenního odpovědného chování sama za sebe. Protože ve finále, nepíše o tom jenom Havel, ale ostatní lidi jako Sophie Scholl to žili.
My se vracíme k Petru Nutilovi a k těm hrdinům a k naději, která je součástí jeho knihy. Když jsme zmiňovali Václava Havla a i ty další, mají něco společného? Je tam nějaká ta velká osobní síla jít proti? Musí ti hrdinové jít naopak proti? Protože víme, že ti padouši, když to přeženu, takže ti padouši vlastně tam stačí jenom poslouchat a maximálně vykonat ten příkaz.
Mnohdy ti hrdinové vlastně nejsou hrdinové v tom klasickém slova smyslu. Mnohdy to jsou prostě jenom lidé, kterým to nedalo, kteří se odmítli z nějakých důvodů ohnout a dělat to, co všichni ostatní okolo. A rozhodně mají, a to je jako poměrně zajímavý, jeden společný rys, a oni obvykle sami sebe za nějak jako stateční lidi vlastně nepovažovali. A to se nebavíme o Havlovi. Oni v zásadě sebe sami mnohdy vidí jako někoho, kdo prostě by se styděl sám před sebou, pokud by se choval tak, jak není v souladu vlastně s jeho vnitřním přesvědčením. A přestože se teda mnohy skutečně jako báli, tak tuhle tu svoji vnitřní morální sílu dokázali nadřadit třeba nad ten strach a mnohdy i nad ty svoje vlastní životy.
Kdy přijde odměna za hrdinství? Protože za to parouštví člověk vidí výsledky a odměnu hned. Dostane ocenění za to, něco splnil. Ale za hrdinství přijde ta odměna?
Já myslím, že úplně očekávání odměn za hrdinství není jako na pořadu dne. Mně se třeba hrozně líbilo, včera dostal Ondřej Vetchý cenu
Arnošta
Lustiga. A postavil se k tomu vlastně velmi jako sympatickým způsobem, kdy tam konstatoval, že vlastně moc jako neví, co s tím má jako dělat, že vlastně jediný, o co se snaží, je mít nějakou starost o ten čas a prostor, ve kterém existuje, a mně je to vlastně hrozně sympatický.
No a tím se vracíme k těm tezím o občanské společnosti Václava Havla a dá se říct, a z té knihy to vychází, že to je to podhoubí pro možné budoucí hrdiny té třetí nebo čtvrté dekády 21. století. Petr Nutil je dnes hostem Radiožurnálu. Petr Nutil je dnes hostem Radiožurnálu. Do jaké doby jsme se nyní dostali? Dá se to k nějakému období z 20. století připodobnit? A nebo díky té síle informačních technologií žijeme v absolutně odlišné době, která nesnese to srovnání? Protože mám pocit, že i ta druhá odpověď vlastně do jisté míry může být platná. Byť se rádi vracíme zpátky a přirovnáváme ten čas.
Já bych to úplně nepřirovnával. Přece jenom ta doba, ve které žijeme se všemi těmi proměnami, které přinesla, je velmi nepodobná těm dobám předtím. Samozřejmě ono se o historii říká, že se nikdy neopakuje, ale že se vlastně rýmuje s tou současností, tak my můžeme vidět určitý návrat některých věcí, které už jsme tady zažili. Ať už to je příklon k nějakým vyhrocenějším ideologiím národním, třeba k rozmachu dezinformací, to se v té minulosti tak jako mnohokrát stalo, k nějakému posilování třeba jako nenávistných narrativů, tak to tady všechno už jako bylo, liší se to samozřejmě v míře, jakou jsou tím ti lidé zasahováni. Ona přece jenom ta informační ta přesycenost, ve který teď díky sociálním sítím internetu jsme, je něco jako velmi unikátního a zatím vlastně jako se hledají ty cesty, jak se s tím ta společnost vlastně může vyrovnat jako smysluplně a nerozpadnout se na úplně atomizovanou kaši vzájemně jako spolu nemluvících táborů. Což je jako poměrně teďka jako velký problém.
Neměl ten nástup informačních technologií přinést právě tu vzájemnou informovanost a do jisté míry vybudovat ty obranné mechanismy, aby k těm věcem, které zmiňujete ve 20. století, tak aby k ním nedocházelo a pak se to nějak zvrtlo?
To je dobrá otázka a vlastně zároveň odpověď. No máte naprostou pravdu. O nástupu internetu si všichni sci-fi blouznivci v 80. 70. letech jako mysleli, že a já bych si to myslel taky rád,
že, už budeme
že konečně budeme mít vědění celého lidstva na dosah ruky a skutečně to tak chvilku vypadalo. Ale to, co se vlastně z toho stalo, je, že nejenom jako to vědění, ale i to nevědění, ta hloupost je najednou mnohem hlasitější a viditelnější a slyšitelnější a získává jako násobně větší pozornost než nějaký jako faktický věci.
No a co s tím mám dělat? Sedím doma, obklopuje mě to,
dobrá, kam pro ty informace jít? To je hrozně dobrá a hrozně těžká otázka.
Tak jak to dělat?
Tak vy sedíte na dobrém místě, třeba tady v Českém rozhlase.
Mám na mysli posluchačku či posluchače. Já jsem tady na dobrém místě, to je pravda.
Já myslím,
kdybych seděl doma, jo, a teď najednou přijde ta informace, tak co já mám udělat?
Jo.
Jak s tím naložit?
Tak jenom úplně krátce, já si myslím, že i posluchači Českého rozhlasu jsou na dobrém místě.
Určitě.
Nicméně, pokud bychom se bavili úplně krátce o nějaký mediální gramotnosti a o tom, jak se vyznat v té změti konspirací a nesmyslů na internetu, tak úplně jednoduše se dají čtenáři, posluchači nasměrovat jako k relevantním informačním zdrojům a k tomu, aby prostě těm zprávám na těch sociálních sítích nebo kdekoliv jinde jako nevěnovali až tolik času. Ono bohužel totiž to informační zahlcení má i takovou jako špatnou vlastnost v tom, že jako poměrně dost likviduje jako soustředěné uvažování o věcech, jako v kontextech. Takže třeba je fajn jako číst. Normálně číst třeba knížky. To je jako skvělá věc.
A skvěle, že se vracíme obloukem takhle zpátky. A je to
jako,
pravda.
A já jako nemyslím zrovna tu svoji, jako je na světě spousta jako dalšího krásného čtení a dává to jako mnohdy výrazně lepší smysl se trošku sklidnit u nějakých smysluplných myšlenek, než trávit hodiny a hodiny scrollováním na Reelsech, na Instagramu a tak.
Mě ještě zajímá, jestli si člověk uvědomuje v případě, kdy následně přispívá do toho, protože on je to strašně atraktivní ten názor tam vyslovit, že já se můžu stát součástí toho scrollování.
No jasně.
Já tam vidím ten svůj příspěvek a najednou přichází ten význam. Uvědomují si ti přispěvatelé z vašeho pohledu, že vlastně tím, že tam přispějí, tak vydělávají někomu jinému, protože do jisté míry to tak je, protože oni tím zvýší ten zájem a následně ten člověk na konci zvyšuje zisk.
No asi jak kdo. Řekl bych, že jako skuteční tvůrci, ať už vyrábí jakýkoliv obsah, tak ty jsou si toho jako velice dobře vědomi. Běžní uživatelé většinou už tak moc ne. Ale ono je to jako přece jako hrozně příjemný něco publikovat a dostat ten dopaminový cukřík v podobě těch lajků, těch pochvál anebo těch reakcí. Ono je to jako dost návykový. Ale jasně, bylo by jako dobrý opakovat, že ty sociální sítě jsou prostě divná klec, ve který se zrcadlejí vaše vlastní názory jako v podobách jako jiných lidí a jejich jediným smyslem je vás tam prostě udržet co nejdýl a prodat vám co nejvíc věcí. To je jako jasný.
Takže do jisté míry ten recept je uvědomění si toho, že ta sociální síť není platforma nějaká pro vyjádření mého názoru, ale je to standardní komerční věc, na který někdo asi vydělává. Protože já si myslím, že i tohle nastavení člověku může pomoct, aby se od toho do jisté míry odpoutal. Může to fungovat?
Tak je to technologický nástroj, jako takový může být použitý všelijakýma způsobama. Je určitě dobrý malinko se zorientovat v tom, jako co se to s těma médiama vlastně stalo, jako jak vlastně fungujou, na čem jsou jako založení a s tím vědomím k tím jako pak přistupovat. To se dotýkáme něčeho, čemu se říká mediální gramotnost a zaplať pambu se tahle ta věc začíná prodírat i na školy a na různý jiný platformy. A rozhodně by asi bylo fajn, aby uživatel se nespokojil se svou rolí pouhého uživatele a konzumenta.
A nebýt tou pasivní kapibarou, dá se do jisté míry.
Ano, kapibara efekt, to je samozřejmě podstatná záležitost.
Co bude další téma po 20. století? Co budete, Petře, otvírat jako knihu? Pochopitelně publikujete dál pravidelně, ale co bude další kniha?
To je dobrá otázka, když jsem teďka vydal tuhle knihu.
No, tak je březen, musíme dopředu, doba je rychlá, Petře.
Tak já bych se velmi pravděpodobně dál pokračoval s tématem lidského myšlení. Ono v podstatě na tom jsou založeny všechny moje tři knihy zatím. I když každá z nich popisuje trošku jiný aspekt toho, tak i dál se budu věnovat vážení posluchači a vážení čtenáři anatomiím nesmyslů a lidských tužeb, řekněme.
Říká Petr Nutil, který byl dnes hostem Radiožurnálu. Děkujeme za návštěvu.
A já děkuji moc za pozvání.